Când fratele Mircea m-a sunat și m-a invitat să vin, pentru că ne cunoaște, mi-a spus: Mircea, eu nu vin în America să predic. Că în America bisericile au predicatori buni, sunt organizate. Dacă e vorba să predic, mă duc în Ucraina, mă duc în Republica Moldova, mă duc în Europa, unde sunt atât de mulți care au nevoie de învățătură. Eu aș veni în America pentru două lucruri. Să vă văd pe voi, să văd frații, surorile, prietenii și să le spun ceva despre Cuba. Primul obiectiv mi l-am atins, adică v-am văzut și în timpul săptămânii, vă văd și acum, Domnul să vă binecuvinteze. O să vă spun ceva și despre Cuba, nu foarte mult, dar m-am gândit că între ele să vă spun ceva și din Scriptură. Acum nici nu știu cum să vă spun, am un mesaj care cred că nici nu are titlu. Zilele trecute mă reuitam peste pasajele care vorbesc despre venirea Fiului în omenire și m-am oprit în Evanghelia după Luca. Am găsit câteva învățături pentru mine care le împărtășesc cu dumneavoastră și dacă nu o să le pot împărtăși toate, nicio problemă. Dacă unii chiar vreți predici organizate, structurate, o să găsiți acolo PSD-uri, o să găsiți studii pentru familie, pentru tineri, toate celelalte. Uitându-mă deci în Evanghelia după Luca, iată câteva concluzii la care am ajuns eu. O să încep cu prima. În împlinirea planului său, Dumnezeu îi poate folosi și pe bătrâni. Cam cât sunteți bătrâni aici? Adică de la 45 în sus, ca să ne înțelegem. Da, deci să ne înțelegem. Lasă, frate, cum zic eu, că unii n-ajung 45. Da, deci 45 cu 45 ar fi 90. După socoteala mea, n-am fost prea bun la matematică. Nu știu câți o să ajungem, să dea Domnul. Bine, fără dureri și necazuri. Și exact o să încep cu ce ni s-a spus, cu Zaharia și Elisabeta. Cum erau ei? Nu erau bătrâni, ci erau înaintați în vârstă. Sună mai frumos traducerea, înaintați în vârstă. Frați și surori, îi poate folosi Dumnezeu și pe bătrâni? La lucruri mari? Bine, nu orice fel de bătrâni, să ne înțelegem. Bătrâni care trăiesc în neprihănire, bătrâni care stau lângă Dumnezeu, bătrâni cu o inimă dispusă să slujească, bătrâni care ar fi bine să creadă că nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu. Dar acum știți, Dumnezeu atât de mult îi iubește pe bătrâni că dacă nu mai cred, îi lămurește El. Mă întrebam eu, oare dacă am rămâne muți când nu credem predica, câți ne-am mai salutat la ieșire? Da, ar fi o chestie, da? În împlinirea planului său, Dumnezeu îi poate folosi și pe bătrâni. Vă întrebați la ce? Poate nu neapărat să aducă un copil pe lume, deși eu mereu le spun surorilor, până n-ai împlinit 90 de ani, nu râde, că și aia la altă o râs și la anul pe vremea aceasta a fost binecuvântare. Dar uitați-vă, în Scriptură sunt multe lucruri care le sunt date bătrânilor. Spre exemplu, femeile în vârstă trebuie să le învețe pe cele tinere să șantajeze bărbații și să crească cu mofturi copiii. Sau, asta e o traducere liberă, da? Mă gândesc la familii mai în vârstă, dar pe care Dumnezeu le-a folosit să încurajeze, să învețe. Spuneți-mi, când Iosua a spus: eu și familia mea îl vom sluji pe Domnul, cum credeți că era? Tânăr? Un om care ajunge cu generația la răscruce și spune: dragii mei, voi puteți alege ce vreți, zicem noi teoretic. El le dă libertatea. Dar spune: ascultați-mă bine, eu și familia mea, indiferent ce alegeți voi, vom rămâne lângă Dumnezeu. Știți ce înseamnă aceasta? Că el spunea: aș vrea să mă urmați. L-am slujit pe Dumnezeu ca tânăr. L-am slujit pe Dumnezeu ca familist. L-am slujit pe Dumnezeu toată viața și poate unii ați putea spune: Iosua, ai putea lua o pauză acum. Și el spune: ascultă-mă, Viorele. Cine îl slujește pe Dumnezeu ajunge la concluzia că Dumnezeu merită slujit întotdeauna. La bătrânețe, eu și casa mea îl vom sluji pe Dumnezeu. V-ați gândit la familia lui Corneliu? Cred că și ei aveau peste 45 de ani. Știți ce apreciez eu la familia lui Corneliu? Multe lucruri, dar unul. Vine Dumnezeu și aduce o veste bună. Du-te, cheamă-l pe Petru Și Petru îți va spune lucruri prin care vei fi mântuit tu și casa ta. Și ascultați, surorilor, ce idee îi vine soției lui Corneliu. Așa cred eu că a fost nevastă, dar frații probabil zic că au fost fratele. Nevasta lui Corneliu spune, auzi-mă, bărbate, dacă vine un mesager să ne spună cuvinte prin care vom fi salvați noi, tu crezi că ăia la alții ai noștri, verișori, verișoare, cumnata, cumnatul, ăia n-au nevoie de mântuire. Și bărbatul, știți că noi ne prindem mai greu, zice, dar ce idee ai? Deci fac niște prăjituri din astea românești, facem o oală de sarmale din aia puternic, așa, și aducem pe toți în sufragerie la noi, pornim aerul condiționat, nu contează cât consumă, și îl așteptăm pe Petru. Că nu numai noi avem nevoie de salvare. Și neamurile noastre au nevoie de salvare. Și dacă tot ne-o binecuvânta Domnul cu casă mare și cu multe lucruri, haideți să ne deschidem noi casa ca să fie binecuvântate și alte familii, nu numai noi. Amin? Ați putea deschide casa pentru unii de aceste sărbători? O oală mare de sarmale? Niște cozonac românesc? Și să sunați la câțiva români? Nu să-i chemați la biserică. S-ar putea să nu vină după masă. Să dea Domnul să vină. Dar la sarmale, frate și soră, s-ar putea. Dar acolo, în casă la tine, să găsească Dumnezeu o variantă prin tine, prin alții. Îi puteți invita și pe frații păstori și așa aveați mult. Toți așa câte unul pe cartier, la sarmale, cârnați și vestirea Evangheliei. Numai bine le prezinți, adică chiar m-am bucurat. Eram cu o familie în oraș și sora îi spune la un american. Deci e păstorul nostru din România, God bless you. Adică poți discuta oriunde dacă vrei să discuți. Dumnezeu poate folosi și familii în vârstă. Are Dumnezeu plan. Și asta, poate să-i folosească pe bătrâni. Sigur că poate să-i folosească. Dar am mai învățat ceva. Vedeți că așa desfășoară Luca. Începe cu cei mai în vârstă. După cei mai în vârstă, ajunge la Maria. Și atunci concluzia mea a fost simplă. În împlinirea planului său, Dumnezeu poate folosi și tineri. Amin? Păi dintotdeauna i-a folosit. Și a folosit numai în lucrări frumoase. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu are lucrări second hand. Deci nu are cum să te implici într-o lucrare mai puțin valoroasă, că Dumnezeu nu are astfel de lucrări. Dumnezeu îl poate folosi pe Iosif, îl poate folosi pe Daniel, îi poate folosi pe toți cei despre care știm. Dar știți câteodată Dumnezeu folosește și pe nepotul lui Pavel. Ați auzit de el? Ați auzit de el? Ar trebui să auzim că scrie în Scriptură, sigur noi tot vorbim de marele apostol Pavel, care, ok, a fost mare, dar mă întrebam dacă nepotul lui, știți că odată când iudeii pun la cale să-l omoare, aude nepotul. Și nepotul doar transmite o veste, spune câteva cuvinte, dar Dumnezeu îl folosește să salveze viața lui Pavel, ca apoi să poată scrie, să poată călători, să poată ajunge, lucru neînsemnat. Poate să spui un lucru pe care l-ai auzit, care poate să fie o binecuvântare pentru alții. Dumnezeu poate folosi bătrânii, dar Dumnezeu poate să-i folosească și pe tineri. Amin? V-am scris tinerilor, spune apostolul Ioan, v-am scris tinerilor pentru că sunteți tari, în voi rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Și ascultați-mă, acestea sunt adevăruri. Voi citiți de două ori versetul din Scriptură și îl știți. Și noi îl citim de vreo 27 de ori. Apoi îl mai memorăm o dată și când se face concurs de versete în biserică, venim toți pregătiți și îl mai citim o dată înainte de a ne ridica de pe bancă și de când ne ridicăm până sus. Da, mulțumim tinerilor care ne ajută. Cum? Adică Domnul poate să-i folosească și pe tineri, amin? Dumnezeu poate să-i folosească pe bătrâni, poate să-i folosească și pe tineri, dar spuneți-mi numai pe fete sau și pe băieți. A, și pe Iosif, da? Și pe Iosif, și pe Maria. Acum, dacă unii sunteți de partea teologilor care ar presupune că Iosif, fiind mai în vârstă, i-a murit soția și a fost văduv, ia că, fraților, Domnul poate folosi și un bărbat văduv. Sigur, dacă e pocăit, din nou ne întoarcem, dacă e pocăit, dacă e temător de Dumnezeu, că toți intră cam la categoria aceasta. Dar pe logodiți, pe logodiții, poate folosi Domnul, ce ziceți? Da? N-aveți logodiți prin biserică? Știți că ei încă nu, dar vine, Doamne ajută, da? Unii când intră în perioada aceasta, ei cred că gata, viața lor merge doar într-o singură direcție, ei și ei și ei și toată lumea trebuie să graviteze în jurul lor, Eu cred că Domnul îi poate folosi și pe tineri. Acum să ne înțelegem, ea nu trebuie să fie gravidă. Asta e o paranteză. Deci, Dumnezeu îi folosește pe logodiții neprihăniți, care sunt în voia lui Dumnezeu. Dar tineri căsătoriți aveți? Că citind în Luca am văzut că Dumnezeu îi folosește și pe tineri căsătoriți. Adică se căsătorește Iosif cu Maria și Dumnezeu îi folosește. Dumnezeu îi folosește. Acum unii vă întrebați, în ce lucrare deosebită îi poate folosi Dumnezeu pe tineri căsătoriți? Ia să vedem. Eu zic că avem trei variante. Să aducă pe lume un copil, să aducă pe lume un copil și să aducă pe lume un copil. Amin, așa. Păi mai ziceți amin, că altfel nu prea avem binecuvântări. Vedeți, noi glumim, fratele Cure spunea, râdem, că de noi râdem, știți, când facea câte o glumă. Am ajuns într-o generație în care statutul de mamă nu mai este un privilegiu. Poate fi o povară. Să ai un copil îți încurcă toate planurile. Nu mai intră în portretul omului pentru generația noastră. Citeam în Scriptură și mă gândeam la oameni care au trăit înaintea noastră, dacă au făcut ceva pentru pământul ăsta sau nu. După generația noastră, unii au trăit degeaba. Adică stau și mă gândesc la Sara. N-am auzit să construiască niciun spital, n-a fost nici primar, n-a fost nici cel mai bun neurochirurg din zonă. Vorba românului, știi, mă scuzați, mare brânză, a făcut și ea la 90 de ani un copil. Și l-a crescut. Vorbim de Elisabeta. Ce big deal a făcut și ea? Da, a fost și ea nevastă de preot. Cred că a fost supusă în toate lucrurile, cu minte, dar nu desăvârșită, bineînțeles. Și mare lucru, adică la bătrânețe naște și ea și crește un copil. No, it happens to be Ioan Botezătorul. Mare lucru, surorilor. Adică gândiți-vă la niște femei care în Scriptură nimic altceva n-au făcut decât au născut și au crescut un copil, doi, patru, și copiii aceia au întors lumea pe față. Te uiți la acești doi tineri căsătoriți, luând așa cum Iosif și Maria, da? Mare lucru, da, mare lucru. Dumnezeu prin ei l-au dăruit pe Iisus omenirii. Și poate că ar fi unul din lucrurile la care ar trebui să se gândească tinerii. Eu pledez pentru asta. Nu prima dată cum facem lucrări, cum întoarcem, cum facem un copil și cum îl creștem în Scripturi pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Dacă unii nu știți cum faceți un copil, vă spunem noi. Noi știm, amin? De când a fost Domnul lumea, noi am știut cum se fac copii. Ei, cum se crește un copil e un pic mai interesant, da. Mă duc deseori pe la conferințe cu familii și foarte mulți se întreabă cum să facă copii. Și zic, pentru mine a fost foarte ușor să-i fac. Greu să-i cresc. Și mai ales când vorbești de Iisus, ca Iisus să poată fi ceea ce trebuia să fie. Notați în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, parcă versetul 50, nu sunt sigur, dar o să ne uităm acolo, vorbește cum l-au crescut pe Domnul Iisus Hristos. Este un verset care spune tot ce trebuie să știi, tot ce trebuie să știi despre creșterea echilibrată a unui copil. 52, nu 50. Pune-ne versetul dacă poți, că ar merita așa doar întreagă. Și Iisus creștea. Asta e bine, că toți vrem să crească. Dar uitați-vă, patru domenii care le-au avut ei vedere. Iisus creștea în înțelepciune și în statură. Ce am observat la români? E foarte important să crească în statură. Să fie, frate. Mai nou, toți ăștia mici subnutriți. Bagă pe ei și bunica și bunicul și cu tare și toți se plâng că nu mănâncă prunci și nepoții. Să mă, dar gras e aerul la voi aici, toți cu aer și la câțiva anișori depășesc toate standardele. E foarte bine că facem așa, că după ce ajung ei adolescenți, apoi bagă cură de slăbire, frate, că interesantă e filozofia noastră. Eu zic că e important în statură, dar mereu le spun, dacă are 2 metri și n-are minte, că dacă are 1,50 și are mintea lui Solomon, slăvit să fie Domnul. Amin? Au întâi în înțelepciune și statură. Dar să mă rog lui Dumnezeu să fie înțelept, să fie înțelepciune de sus, să-i fiu model de înțelepciune. Că ce am găsit eu în Biblie spune că cine umblă cu înțelepții se face mai înțelept. Așa mi-am dat eu seama cum au ajuns înțelepți unii bărbați. 30 de ani au trăit în casă cu o nevastă înțeleaptă. Amin. Și tot așa au ajuns înțelepte și unele neveste. După ce s-au măritat ele cu un bărbat înțelept, 25-30 de ani cu un bărbat înțelept, ne tot mirăm, fraților, de unde avem neveste așa de înțelepte. S-au lipsit de la noi, dacă noi am fost oameni înțelepți, da? Ei, nu-i chiar așa de simplu să-i crești, să-i crești în înțelepciune și în statură. Să fii tot mai plăcut înaintea cui? O, nu că nu e important să fii plăcut în ochii oamenilor. Și haideți să nu mai facem pe smeriții când întreb, Doamne, ați vrea copiii voștri să fie mari în ochii oamenilor? A, nu, frate, haideți, din punctul meu de vedere nu mă deranjează copilul meu să ajungă cât de mare. Și chiar știți cum ai discuții cu ei, că fiecare tata îți demonstrezi. Eu am spus, mă, tu nu-ți dai seama că eu oricum ies în avantaj? Dacă tu ajungi mâine și CNN-ul și toți îți iau interviuri, că eu nu mă stau pe acolo, pe hol și eu cum așa, și dacă scapă unul camera și înspre mine, eu atâta fac. Adică ia-n eu. Ce mare rușine că vezi, Doamne, ăla e a meu, da? Deci dacă ajungi dincolo de ce am zis, și slăvit să fie Domnul, dacă ajungi ce am zis eu, iar îmi mulțumesc Domnului, da? Aș vrea să fie mare înaintea oamenilor, sigur nu înaintea oricărui om. Că nu mi-ar face cinste să fie mare în Cosa Nostra, dacă v-ați prins unii. Da? A, poate mare înaintea oamenilor neprihăniți. Dar indiferent cum va fi înaintea oamenilor, știți cum îmi doresc să fie? Mari înaintea lui Dumnezeu. O, asta ne dă de lucru și ne dă de lucru foarte mulți ani, familiștilor, să văd eu cine-i mare înaintea lui Dumnezeu. Cum îmi pot învăța copilul să fie mare întâi în ochii lui Dumnezeu. Familiște, dacă ar vrea să pună accent pe familie, ar avea full-time job, să știți. Creșterea unui copil pentru slava și gloria lui Dumnezeu ar lua foarte mult timp. Nu știu dacă ne mai preocupă asta. Dar să știți, înainte de a visa la multe alte lucruri, că noi tot asta ne gândim, unde m-ar putea, la ce m-ar putea folosi Dumnezeu? Dumnezeu mă poate folosi întâi pentru cei din casa mea. Dumnezeu mă poate folosi întâi pentru cei din casa mea. Acum, fraților, don't get me wrong, știi, nu vreau să vă eliberez de nicio funcție, dar eu așa citesc în Scriptură și în dreptul Domnului Iisus Hristos că zice, ia copilul și mama lui. Au ăștia o legătură. Au ăștia o legătură și vedem foarte mulți oameni și noi spunem, așa se spune, că în spatele fiecărui om mare, nu? E vorba de mamă sau de soție. Eu la soție am schimbat și am spus că nu în spatele fiecărui bărbat mare este o nevastă înțeleaptă, ci în fața fiecărei femei mari este un bărbat înțelept. E doar o chestie de perspectivă, nimic altceva, da? Dumnezeu îi folosește și pe bătrâni, Dumnezeu îi folosește și pe tineri, Dumnezeu îi folosește și pe logodiți, Dumnezeu îi folosește și pe familiștii tineri, amin? Dar spuneți-mi, poate Domnul să folosească copiii? Ar fi culmea la Crăciun să spui că Domnul nu poate folosi copiii. Când accentul vrem, nu vrem, cade un copil. Ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pusă pe umerii lui. Știți, părinților, că eu vă încurajez copiii voștri și la neascultare? Și dacă vreți public, de față cu dumneavoastră, îi încurajez câteodată să nu vă asculte. Vă dau la toți voi, la vârsta de 12 ani, să plecați 3 zile de acasă fără să le spuneți părinților. Cu câteva mici condiții. Dacă se poate să mergeți în templu, o să vă traduc ce înseamnă templu astăzi. Acolo să stați cu cei mai mari teologi ai vremii de vorbă și să le răspundeți la întrebările la care ei n-au găsit răspuns din Scripturi și să le mai dați așa și câte un headache, să le explicați voi Biblia și așa să zică, de când suntem pe lume, cu toate studiile noastre, habar n-am avut că așa vorbește. Ce ar însemna asta pentru voi până pe la 12 ani? Da, uite, hai să fiu așa, azi m-ați prins o zi bună, că unii ați trecut de 12 ani. Eu zic și la 18 ani, ok. Până la 18 ani așa să învățați Biblia, ca să îl țineți în degetul mic pe teologi mari. Și atunci, 3 zile, ați putea pleca de acasă, liniștiți, să discutați teologie fără să-i spuneți lui tata și lui mama. Ar fi îngrijorați, dar le-ar trece dacă v-ar găsi acolo discutând Biblia. Ce ziceți părinților? A, bun, până atunci ați putea o discuta în casă, să-i uimiți pe părinți. Și atunci n-ar mai fi surprinși că plecați. Dar eu stau și mă întreb, Iisus, oare de unde a știut atât de bine Scriptura? Că văd că v-a plăcut ce le-am spus la tine. Sigur, o primit așa, dormind. Așa, e cel mai simplu. Știți ce e mai greu pentru noi? Să zici că Iisus a știut Biblia, că și-a făcut timp Iosif, că și-a făcut timp Maria, că l-au dus la sinagogă, că l-au dus să stea cu oamenii care... Asta deja e implicare din partea noastră. Dar așa să spun că tatăl i-a dat, e cel mai simplu. Mă rog și eu, Doamne, n-am timp de copii, dar ocupă-te tu că... Ai tăi sunt, da? Ei, mă uit aici în Scriptură că Dumnezeu poate folosi și copii și tineri. De fapt, spuneți-mi, când te uiți la evenimentul întrupării Fiului, că este clar că Dumnezeu folosește, Dumnezeu are un plan măreț, vine împlinirea vremii și Dumnezeu folosește oameni, dincolo de faptul că folosește îngeri, Dumnezeu folosește oameni. Întrebarea mea este totuși, pe cine folosește Dumnezeu, pe săraci sau pe bogați? Pe oameni cu multă educație sau cu puțină educație? Dacă mă aduc aminte, îi folosește pe ciobani care aveau un anume statut și atunci ca și astăzi. Bine, astăzi și ciobanul e cu celular, cu iPad, dar atunci era puțin diferit, da? Și în același timp îi folosește și pe magi. Îi folosește pe săraci care n-au ce aduce mult înaintea Domnului, și folosește pe cei care vin cu aur, smirnă și tămâie. De fapt, știți care ar fi concluzia? Dumnezeu chiar îi poate folosi pe toți. Amin? Întrebarea este, noi vrem să fim folosiți de Dumnezeu? Suntem gata să plătim prețul implicării într-o lucrare la care ne cheamă Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu poate să-i folosească pe unii, dar ei să nu beneficieze de nimic. Și aici este diferența. Dumnezeu poate folosi pe oricine. Pe unii folosește și oamenii adună comori, adună răsplată, adună binecuvântări. Și pe unii folosește și ei n-adună nimic. Spre rușinea noastră, la Crăciun, unii dintre cei mai insensibili, știți care au fost? Cărturarii, cei cu Biblia în mână. Da. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? O studiate imediat, o știut și virgula, în Betleemul din Iudeia. Corect? Și la ce l-a folosit? Oare nu putem și noi astăzi, câteodată, obsedați de unele lucruri, să știm noi toate tainele, să cunoaștem noi fiecare virgulă, ce spune într-o limbă, ce spune în alta, noi să rămânem cu Biblia în mână, Iisus să treacă pe lângă. Adică niciodată să n-ajungem la închinare, niciodată să n-ajungem să fim folositori și pentru noi, pentru sufletul nostru. Noi stăm și buchisim acolo în timp ce evenimentele curg, Dumnezeu își face lucrarea. Oare cum ar fi fost să lase oamenii aceștia când au descoperit în Betleemul din Iudeia? Oh, acum? Și voi spuneți că s-a născut? Frate, închide Biblia, că aici o găsim. Și ce facem? Mergem să ne închinăm. Mergem să ne închinăm. Studiul pe care l-am făcut să ne ajute în viața practică să fim și noi adevărați închinători. Eu cred că planurile lui Dumnezeu nu s-au sfârșit. Dumnezeu are planuri și în generația noastră. Ce ziceți? Are planuri cu cei din casa noastră. Are planuri cu vecinii noștri, cu dușmanii noștri. Are planuri aproape lângă noi, are planuri departe. Vedeți, pentru păstori era un plan foarte aproape, pentru magi era un plan la foarte mare distanță. Dar ce contează când este vorba lui Dumnezeu, când este vorba de planul lui Dumnezeu și când înțelegi că Dumnezeu te vrea acolo? Ce poți să spui decât ce spuneam noi joi seara? Iată roaba ta, facă-mi-se exact cum vrei tu, după cuvintele tale. O atitudine demnă de un copil a lui Dumnezeu, de unul care crede. Ce v-aș ruga eu în dimineața aceasta? Să stați înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și să spui, Doamne, Atâtea planuri mi-a făcut pentru Crăciunul acesta. Și sincer să spun, n-aș vrea să-mi strici niciunul. Că noi, de obicei, nu vrem Domnul să ne strice planurile. Noi vrem Domnul să ne binecuvinteze planurile, să approve, da? Dar eu aș vrea să ne riscăm și să spunem, Doamne, fiind atât de sincer cu Tine, mi-am făcut planurile, chiar nu mai știu ce aș putea face, am o rugăminte. Dacă planul Tău pentru viața mea este altul decât ce am hotărât eu, sunt dispus să îl primesc și să îl împlinesc. Și nu lăcrimând, nu cu mofturi, ci crezând din toată inima că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Ce diferență să treacă un Crăciun și să spui celorlalți cum ți-ai petrecut Crăciunul? Am făcut tot ce mi-am planificat. Am făcut tot ce mi-ai planificat. Oh, că am bucurie sau nu, că mai târziu va fi bine, astea sunt alte. Sau să spui celorlalți, știi ce am făcut de Crăciunul acesta? Am făcut exact ce a vrut Dumnezeu să fac. De Crăciunul acesta am plâns cu cei ce plâng. De Crăciunul acesta am dus mângâiere, deși n-am crezut că pot mângâia. Crăciunul acesta am dus vestea bună, am avut privilegiul acesta să spun altora Evanghelia. De Crăciunul acesta am putut să fac ceva în voia lui Dumnezeu și cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Nici pentru Iisus Hristos, ascultați-mă bine, nici pentru Iisus Hristos n-a fost satisfacție mai mare decât să spună, Tată, am făcut ce ai așteptat să fac. Am venit în lume să împlinesc planul Tău. Poate că un lucru care noi nu-l descoperim în întruparea lui Hristos și din punctul meu de vedere cel mai important. Știți ce spune în Cartea Evrei când se vorbește despre venirea lui Iisus Hristos? Fiul spune, Tată, am auzit de jertfele care ți s-au adus. Am auzit de și am constatat un lucru. Tu nu aștepți nici jertfe, nici daruri. Bun, și ce așteaptă? Și fiul spune, am ajuns la concluzia că tu aștepți de la mine un singur lucru. N-aștept să vin pe pământ să aduc jertfe mai bune. N-aștept să vin pe pământ să aduc daruri mai bune. Aștept să vin pe pământ spunând, iată-mă. N-aștepți jertfe, ci mă aștepți pe mine, 100%. N-aștepți daruri, ci mă aștepți pe mine. Iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Cel mai important lucru care ar trebui să-l descoperim noi. Hristos ne vrea pe noi 100%. Și când noi ne dăruim Lui, apoi Domnul ne va spune unde și cum avem privilegiul să ne implicăm. Lucrul acesta l-au descoperit macedonienii. Deci nici o matematică în lumea asta nu poate scoate ce a scos Macedonia. N-are nicio explicație în afară de explicația lui Pavel. Adică sărăcia Luciei, ce poate da? Ce poate da sărăcia Luciei? Tot sărăcia, adică sărăcia ce poate oferi? Adică, nu spune, din sărăcie Lucie a ieșit, nu binecuvântare, belșug de binecuvântare. Care a fost secretul? Întâi s-au dăruit pe ei. Și ascultați-mă, nu știu, o prinde noi zile din astea. După ce s-au dăruit pe ei lui Dumnezeu, au aflat, eu cred că Pavel nici n-a vorbit de ajutoare acolo la ei. Adică e și culmea să te duci, dacă te duci undeva să primești niște daruri pentru frații în Ierusalim, te duci la ăia care sunt, vorba bănățeanului, cât apă plus. Nu la ăia care sunt pe zero, minus, minus. Eu cred că Pavel nici nu le-a spus lor că... Dar eu au auzit de undeva că Pavel strânge ajutoare. Și știi ce fac ei? Zice, frate Pavel, te rugăm în numele Domnului, dă-ne și nouă voie să participăm. Așa spune expresia Cornelescu. Ne-au rugat cu stăruințe să le dăm voie să participe și ei la această binefacere. Ei au înțeles ceva, ne dăruim pe noi, când ne-am dăruit pe noi, chiar nu mai avem probleme. Era o discuție între păstori și știți, unii ziceau că la botez ar trebui să schimbăm rânduielile, să botezăm oamenii și cu pormoneu și cu poșetele. Că măcar astea să le aibă la ele. Când îi botezăm să fie și astea și... Am zis, nu, e suficient să îi botezăm pe ei. Că dacă ei s-au dăruit Domnului, poșeta e un accesoriu, pormoneul e un accesoriu. Nu, nu vă spun asta pentru Cuba, chiar n-ar nicio legătură, să știți. Singura mea dorință este să înțelegeți planul lui Dumnezeu pentru viața voastră și să-L împliniți. Dacă e vorba de Cuba, în două cuvinte, nu vă putem arăta ce a fost arătat. Cuba este un pic diferită. O societate stabilă, slavă Domnului, fără război, fără alte lucruri, o sărăcie lucie, încă totul pe cartelă. Le spuneam joi seara, așa ca să-și facă o idee cei care au fost, 5 ouă pe lună, un păhărel de ulei, un pic de fasole, niște orez și pâine ca să nu se îngrașe așa o chifă cât un donut de-a vostru. Dar în conjunctura aceasta, oamenii sunt deschiși pentru Evanghelie, oamenii se pocăiesc. Se adună în case, n-au multe adunări, se adună în case, cresc grupurile din case. Este mare binecuvântare. Discutam cu fratele Braica, am avut timp mai mult, așa o chestie rușinoasă, vorbești de locuri în care se duc 3 studenți la teologie. În Cuba, în partea unde ne ducem noi, la Institutul Teologic, sunt 72 de studenți la zi la teologie. Peste 100 de studenți la misiune. Vrem să-i ajutăm și pe ei. Condițiile sunt foarte grele, greu de imaginat. Dar bucuria mare, închinarea frumoasă, ei probabil n-au mult de ce să lege, dar s-au legat de Hristos. Și au ajuns la concluzia că le este suficient. Noi, dincolo de moralitate, că am eu 3 M-uri, așa că sunteți obișnuiți cu 3 M, am zis că de ce să ne implicăm noi români în Cuba? Vorbesc despre noi, dacă dumneavoastră vreți să vă alăturați, cum vă va călăuzi Domnul. Am spus că avem o problemă morală. Noi românii am fost ajutați. Și e moral să ajuți pentru că ai fost ajutat. Și eu nu cred că greșesc, eu nu cred că este biserică în România care n-a fost ajutată. Aș putea spune că nu este păstor în România care să nu fi fost ajutat. Oamenii în România care să nu fi fost ajutați, într-o parte. Cred că e moral să ajutăm și noi pe alții mai mult. E și misiunea noastră, pentru că asta ne-a lăsat Hristos să facem. Mai auzim câteodată balivernele astea, zice, fraților, mai stăm pe pământ, când că nu i-a terminat domnul garzoner în cer. Da, ar mai trebui, vă spun, eu, după părerea mea, ar trebui la unele biserici să facem și loc de dat cu capul. Adică când auzi câte unele care se spun, domnule, să ai unde să te duci, să dai tare, așa, să... noi stăm aici că nu a terminat domnul garsonier în cer. Nu, domnule, stăm aici cu o misiune. Ne-a lăsat Dumnezeu nici să umbrim pământul degeaba, nici să trăim pentru noi, nici să... Ne-a lăsat Domnul cu o misiune. Să facem ucenici din toate neamurile, să ducem Evanghelia până la marginile pământului. Și tot ce ne dă Dumnezeu să punem în slujba Lui, altfel ne amăgim singuri. Și eu cred că există un moment de care trebuie să profităm. Le spuneam joi seara, m-am bucurat că a stabilit deja salariul păstorului, că altfel poate vă dădeam idei. Sper să n-aibă idei sperânțenii, că acum iară avem alegeri. $30, maxim $50, ca să ții un misionar acolo, un păstor acolo. O întrebare cheie, știți cam cu cât ați putea cumpăra o adunare acolo? Vă dau prețul mare de tot într-un oraș cu peste 200.000 de locuitori. 3.000 de euro. Eu cred că ați ajutat multe biserici. Dar nu știu câți de aici ați făcut singur o biserică. Ăștia cum se numesc? Titori. Și noi stăm să ne gândim. Nu știu cum. Eu când mi-a spus o soră joi seara, zice, frate, ai auzit că Obama începe să deschidă. Am zis, bă, trebuie să mergem repede. Noi în 3 februarie să nu crească prețurile. Dar să te gândești că dacă ține Domnul lume și viață, trec 20-30 de ani și într-un loc oamenii se pot aduna, se pot închina lui Dumnezeu, se pocăiesc, pentru că eu, poate în loc să-mi schimb frigiderul și mașina de spălat, am hotărât. Noi, biserica, anul trecut am cumpărat, da sigur, la țară, nu la oraș, am cumpărat adunare cu 850 de euro. Eu v-am dat casa mai mare, cu 3.000 care mi-au spus-o ei. Vorbim și de... Cred că e un moment pe care putem să-l folosim sau nu. Dar niciodată nu o să-l folosim bine, ascultați-mă, dacă nu suntem în voia lui Dumnezeu. Pentru că n-am niciun interes, n-am niciun target, o să vă spun următorul lucru. Dumnezeu are planuri în Phoenix. Dumnezeu are planuri în America. Dumnezeu are planuri în România. Dumnezeu are planuri în Cuba. Nu cred că unul este mai important decât celălalt. Cred că un singur lucru este important. Să fiu acolo și când vrea stăpânul meu, Domnul meu. Dacă unii o să vă călăuzească Domnul să participați împreună cu noi la lucrarea de acolo, atât putem să vă spunem că e ușor să dai bani, e mai greu să te rogi. Aș vrea să vă și rugați. Nu în fiecare zi. Poate vă aduceți aminte de 3 februarie când ar trebui să intrăm acolo în țară și apoi o perioadă să fim o binecuvântare pentru ei. Indiferent unde ne va călăuzi Domnul, să nu uităm că Dumnezeu are o mare plăcere să-i folosească pe bătrâni, pe tineri, pe logodiți, pe familiști, pe bogați, pe săraci, dar în așa fel, ca slava să fie a Lui. Și noi să avem bucuria că Dumnezeu ne-a dat privilegiu în extinderea împărăției Lui glorioase să fim și noi picătura aceea pe care Dumnezeu o binecuvintează pentru binecuvântarea altora. Amin. Amin.